Dvi galvos geriau. Kiekvieną antradienį tiesiogiai Povilas Petrauskas ir Saulius Jovaišas apie gyvenimą darbe.
Sveiki gyvi, Saulius jau šypsosi, o tai reiškia, kad Lietuvoje tikrai yra 16:00. Labas, Sauliau.
Labas, kitų metų aš nesišypsau, tik tai šitas 45 minutės. Taip.
Ir paskui vėl grįžti į save.
Taip.
Taip. Gerai, tai kas esat čia pirmą kartą ir netyčia užmatėte dvi kalbančias galvas šitam televizoriuje, turiu pasakyti, kad šiandien yra jubiliejinė laida. Dvi galvos geriau. Apie gyvenimą darbe. Ir rimtai, dabar 30-oji laida ketvirto sezono. Aš kažkaip taip užmečiau akį pasižiūrėti, kad o, visai gerai. Tai mes kalbam apie situacijas, apie įvykius, apie problemas, apie iššūkius, apie klausimus, kuriuos sprendžia komandų lyderiai, komandos vadovai, pačios komandos, kurios galvoja, ką čia su tais kitais komandos nariais bendradarbiais daryti. Nu ir kažkaip ten reikia tam darbe gyventi. Tai kiekvieną antradienį nuo 16 valandos Lietuvos laiku mes beveik valandžiukę kalbamės. Šiandien turim temą, kur taip su Saulium susižvalgėm prieš eterį. Nu palauk, šitą temą gali būt, kad sukelšia minčių komentarų ir labai džiugu. Tad jeigu jau mintis tokia kilo ir šitoj laidoj norėsite išsakyti savo vieną kitą mintį, parašykit mums tiesioginės transliacijos metu, kur mato čia transliaciją. Tai galbūt tai yra pas mane Facebook'e, YouTube kanale arba pasaulių LinkedIn profilyje. Tai čia vyksta tiesiogiai. Ta komentarą arba tuos komentarus, kurie bus tiesioginės transliacijos metu, mes iš karto galėsim įkelti čia. Aišku, tie komentarai gali būti ne vien tik tai, kad iš diskusijos, bet gal turit klausimų konkrečių šioj temai. Šios dienos tema yra, kodėl taip mažai moterų yra vadovių. Sauliau. Vat.
Ką?
Aha. Tu buvai, sakėjai, kad 5 minutės būsi tas, kur... Taip.
Aš ką tik pasidalinau, tiesiog ką ir jums visiems labai rekomenduoju, jeigu šiuo metu žiūrite, tai pasidalinti, paspausti like ir tokiu būdu padaryti taip, kad daugiau žmonių pamatytų tai, ką mes čia veikiame, o tema iš tiesų, turbūt jos aktualumas yra toksai banguojantis, momentais ateina, momentais praeina ir... Turbūt priežasčių yra labai daug ir skirtingų. Mes turime keletą klausimų, kurie iliustruoja šitą temą ir laukime jūsų klausimų lygiai taip pat, ar klausimų mums, arba jūsų atsakymų į šitą klausimą taip pat. Kokia jūsų nuomonė? Kodėl taip mažai moterų vadovių? Tai yra situacija, akivaizdžiai, jinai keičiasi, balansas, kaip čia, sveikėja, jeigu taip galima pasakyti, ta prasme, kad atsiranda vis daugiau, balansėja tas balansas, vis daugiau moterų tampa vadovėmis. Tačiau to pačiu metu tai yra procesas pakankamai ilgas ir netoks galbūt kai kuriais atvejais kaip norėtųsi. Neseniai turėjau tokią, klausiau vieną iš podcastų ir labai nustebino mintis, kad prieš 40 metų panašų klausimą kėlė žmonės, prieš 30 metų panašų klausimą kėlė žmonės ir šiandien, nepaisant to, kiek daug yra dedama pastangų, tam vadinamam užtikrinimui, aš net lietuviškų terminų normaliai nežinau, tai yra equality ir diversity darbo vietoje, tai vis tiek nepaisant to problema yra ir jinai keliama lygiai taip pat, kaip buvo keliama prieš 40-30 metų. Ir čia galima galvoti apie tai, kad iš principo vadovavimas vis dar suvokiamas kaip kažkur ten pasąmonėje, pa žmonės kaip vyriškas darbas, tačiau mes su tavim puikiai žinome ir matome, kiek daug yra nuostabių vadovių moterų ir kaip organizacijos yra kitokios, jeigu jiems vadovauja moteris. Bet mes turim klausimą, kodėl jų tiek mažai palyginus, jeigu aš galiu suklysti, bet atrodo statistiškai Lietuvoje įmonių vadovių palyginus su vyrais yra iki 30%.
Taip. Gerai, kad šitą dar įvardinai, aš prisiminiau dar vieną aspektą, kai tu sakai, kad tam tikrais bangavimais, galbūt, čia neturiu jokio atskiro komentaro, kad atskirais bangavimais, aš tik tai, kad galiu įvardinti tą, kad manau, kad tai yra tema, kuri dar vis neįsemta ir joje, žinai, tų skirtingų nuomonių visą laiką gali būti iš kiekvienos skirtingos patirties. Ir aš dabar taip, kai mes praeitą savaitę sutarėm dėl šitos temos iš ankstesnių užklausimų sustikrinimų ir būtent pagal tos klausimus, kurie dabar čia yra pateikti, nu, atsiųsti iš anksčiau ir ką aš matau, kad pagal klausimus, tai nėra čia tikrai 50-50, nes čia į vienus vartus pagal klausimus buvo. Tai mes prie jų prieisim, nebent kažkas tiesioginės transliacijos metu pasakys, kad ne, ne, dar yra kitų klausimų ir kitaip gali skambėti visas tas dalykas. Aš žinai, prisimenu, nu vis tiek mes kažkokią visą laiką patirtį atsinešam į savo tos pirminės aplinkos. Žinai, mano situacija, nežinau, gal net ir bus taip, kad dabar jau laikui praėjus, aš tai bandau atgaminti. Mano patirtis sakė, man darbe, nu darbo rinkoje, bus po lygiai. Nes aš kai augau, mano tėvai nebuvo verslininkai, jie buvo tie nu, darbuotojai gamyklose, ten įstaigos ir taip toliau. Ir aš žinai, visą laiką matydavau, kad 50-50. Tėtis, nu, savo tarpę vadovavo reikalus darė, mama savo gamyboje reikalus. Ir aš, žinai, kaip mažas vaikas, nu, būdavo, nu, nežinau kaip dabar, pas mane taip vaikai dažnai į ofisą neteina, nu, kartais užsuka čia savo reikalus pasidaryti, bet aš anksčiau pas tėvus būdavo darbe, nes, nu, kur tuos vaikus dėti, tai, nu, į darbą vesdavosi, žinai. Tai aš matydavau, kad mama vadovavo techui gamykloje, tėtis ten kabinete sėdė reikalus dėlio ir man visą laiką atrodė, kad 50-50 yra. Ką aš paskui, žinok, matydavau ir darbuose, kur pats nu karjerą pradėjo. Tai vadovaujančiose pareigose atrodo būdavo vyrai, bet šalia, žinai, visą laiką dar būdavo moterį, kurios ten, žinai, reikalus irgi atitinkamai. Vat, ir man tokia balansas atrodo yra. Paskui tos jau kalbos susidėlio, kad čia, žinai, skirtumai yra, ten per mažai to, per daug to, ir taip toliau, ir taip toliau, ir galvoju, matai, iš kiekvienos patirties arba iš kiekvienos aplinkos vis skirtingas vaizdas galimas matyti. Kaip dabar iš tikrųjų yra, nu, vat, man taip, žinai, aš taip statistiką remti, sakyčiau, bet man atrodo, jinai ne tokia yra. Man statistika nesako šito dalyko. Klausimas, ar mes kalbam tik tai apie vadovavimą tam aukščiausiam lygmenį, ar apskritai visos įmonės, visos organizacijos vadovavimą. Kokia yra ta apskritai vadovų bendrai paėmus komanda, arba atsakomybės ribos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai pasižiūrėkim galbūt, Sauliau, šiandieną iš tų klausimų, kurie yra atėję, visu tam tikrų papildomų turinių, tai aš pateikiu klausimą. Pradėsim nuo jų, o galbūt eigoje atsiras ir klausimų, ir komentarų, kuriuos galėsim tiesioginės transliacijos metu ir aptarti. Gerai?
Taip.
Va, aš dirbu geriau, o naują projektą su visa komanda atidavė kolegai. Gal dėl to, kad jis vyras?
Ir aš išplėsiu situaciją, kurią turiu šitoje vietoje. Kažkas vėl pas mane su techniniais reikalais.
Ne, ne, viskas gerai.
Viskas gerai?
Taip, taip. Nu, bent aš girdžiu gerai tave.
Mano visa problema atsitiko tai, kad aš staiga pradėjau girdėti tris balsus galvoje. O kai girdi tris balsus galvoje, tai mažiausiai gali įtarti, kad kažkas negerai yra su tavo galva. Čia, žinai. Tai į dėl pasakos, to aš pasitengiu staigiai šitą problemą.
Gimimo metai gal jau, žinai, amželis, dar kažkas.
Aš, čia yra visa, tavo visada atsakymas vienas, visus, iš mano visus klausimus, visada nuo problemas kylančias, tai atsakymas visada tas pats, tai pasižiūrėk.
Čia su tavim, tik tai su tavim.
Taip, čia tik su manim, ačiū tau labai. Taigi situacija, iš kurios išlipo šita istorija, yra tokia. Taip, mūsų organizacijoje dominuoja projektinis valdymas. Aiškus pavaldumo ar dominuojančių vadovavimo nėra. Tiesiog priklausomai nuo projektų formuojamos projektinės komandos ir priskiriamas projektų vadovas. Aš investavau daugiau nei pusę metų į man svarbų projektą, dirbau daugiau už kitus ir tikėjausi, kad projektą paskirs man. O vadovai kažkodėl nusprendė, kad labiau tinka kolega, vyras. Nematau kito paaiškinimo šitam paskirimui, kaip tik tai, kad jis vyras. Ką padariau ne taip?
Aš turiu du, ne tai, kad atsakymus, bet du tokiam variantus kaip po pasitikslinimus. Vienas tai man labai smalsu patapo, žinai, kas buvo tas, kuris paskyrė, ar moteris čia paskyrė kaip pagrindinė vadovė, ar vyras. Bet aš iš šito aprašymo nesupratau šitos dalies, dėl to būtų, žinai, taip ir smalsu pasižiūrėti, kame reikalas. Ir dar, žinai, Sauliau, kitas dalykas yra, labai taip užstrigo tas nuskambėtas, pasakyti, žinai, aš tikėjausi, kad paskirs man tą projektą. Ir šitoj daly nėra skirtumo, kas ar vyras, ar moteris šitą klausimą, žinai, būtų rašęs, arba, nu, tą situaciją pristatęs. Vien tikėjimas jis ir darymas daugiau, įdėjimas visą savęs, ten, nesvarbu, pusmetį, metus dirbtų ir taip toliau, taip toliau. Ne, nu, neparodo tai kitai pusėje, kad ta žmogus to ir norėjo. Nu, nesusitarta buvo. Ir vien ta, žinai, kad aš tikėjausi, tai nerašė, kad kitai pusėje bus aišku, kad tam reikia ir paskirti. Nes galbūt tas vyras, kuriam buvo paskirta, šitas projektas, gal jie taip ir tarėsi, kad tipo, va, dirbsiu, padarysiu tą, tą, tą ir tą, nu, puslė susidėliosi ir tada gausiu kažkokias pareigas atitinkamai. Toks buvo jūsų susitarimas. Galbūt, aš nežinau dabar, va, iš šito scenarijaus, bet man kyla toks natūralus klausimas, žinai, iš to. O jūs tarėtės, kad bus taip? Nes jeigu nesitarėt, gal yra gera proga šitą projektą pasimti savo kaip, nu, dar papildomą patirtį ir jau su ta patirtimi eiti į kitą, pavadinkim irgi projektų, į kitą projektą, bet jau su tuo susitarimu, kad vat dabar, kai tą padarysiu, tai gausiu, nu, atitinkamai kažką, kitas pareigas, kitas atsakomybės ir taip toliau. Tai mano išvalgos į šitą būtų tokios, nežinau, Sauliau, ką tu iš savo pusės pridėtum.
Čia turbūt labai svarbus dalykas, jis dažnai minimas ir literatūroje, ir tyrimuose, būtent tas momentas, kada mes, ne aš nekalbu apie santykius šeimoje arba artimoje aplinkoje, tik tai pasiliekant gyvenime darbe, Tai ten galioja šitas šablonas taip pat, kada ne tik moteris vyrai taip pat, kaip čia, gyvena iliuzijoje, kad kiti iš mano veiksmų supras, ko aš noriu. Jo. Ir tai yra toksai prieimas, kada tai baisu yra gauti neigiamą atsakymą, su patsakymu, ateiti pas vadovą, sakyti, žiūrėk, aš noriu šito projekto, aš noriu jam vadovauti, ir tai baisu, kad pasakyti, žinai, gal dar ne. Tai geriau pradedi daryti dalykus, netgi tampi matomas visai daug darai, tačiau kiti gali matyti, kad tu tiesiog dirbi gerai savo darbą. Tu tiesiog gerai dirbi savo darbą ir labai džiaugiasi, kad tu gerai dirbi savo darbą. Ir kaip tai susiję su tuo, kad dabar staiga turėtum gauti šitą projektą, vadovauti šitam projektui, nu taigi jie turėtų suprasti, žiūrėk, niekas niekam nieko neskolingas, kaip žinia, ypatingai darbo aplinkoje. Bet čia mes tarsi tokį, nu, maždaug pati kalta iš serijos. Žiūrėk, viskas ok, aš tik noriu pasakyti, kad tai man labai patiko tavo mintis, kad vis dėlto paimti šitą atvejį kaip pamoką ir pasiimti jį kaip pamatą tolimesniems pokyčiams tolimesniuose veiksmuose. Tai yra, ką aš kitaip darysiu su kitu projektu. Tai yra, eisiu į susitarimą, iš to išmoksiu, kad ne tik neužtenka, kad tai mane matytų, bet dar reikia pasakyti, kad kokiu tikslu aš vis tai darau ir ko aš siekiu ir kodėl man tai yra svarbu ir su ta tokiu dalyku eiti. Aš galvoju, kad čia gali padėti ir dar vienas toksai, kaip čia, galbūt mūsų žiūroviai, klausytojai, kurie šitą klausimą rašė, toksai galėtų taip pat padėti būtent pratimukas, kurį neretai tenka daryti, tai yra būtent, ką aš išmokau iš tos situacijos paimti ir susirašyti. Ir ką kitą kartą darysiu kitaip. Bet tuo pačiu metu labai dažnai... čia yra apie tai, kad tu pastovi sakai. Mes apsimoka, kuriant produktą, ypač geroje vietoje, kur tau yra gerai, kalbėtis apie tai, kas vyksta, ką tu galvoji, ką tu jauti, ko tu nori. Ir ne tik tai su savo vadovu, bet ir su žmonėm, kurie yra aplink tave. Galų gale gali būti taip, kad žmonės aplink visi žinos jau, kad tu nori šito projekto vadovautam projektui, tik tavo vadovas dar nežino, bet jau kai visi žinos, tai ir vadovas sužinos. Čia aš apie tai kalbu, kad neužsiimt manipuliacijom, bet apie tai kalbu, kad kartais, jeigu jau per didelis barjeras, per didelis atstumas tarp tavęs ir to vadovo, kuris daro sprendimus, tai reiškia, šiaip iš principo yra normalu kalbėti apie tai, kas vyksta, ką aš dabar darau, ko aš noriu, ko aš siekiu. Man atrodo, kad tai yra normalu visiškai. Ir kai yra sveikos organizacijos, ten žmonės taip ir daro, jie kalbasi apie tai, kas vyksta. Kur yra toksai daugiau kultūra, kur yra nutilėjimo, manipuliacijos, apžaidimo ir panašiai, tai ten vat, žmonės ir užsiminėja tokiais tarsi povandeniniais veikimais tam, kad anie suprastų. Tai, bet manau, kad galima visą laiką pradėti, turėti aplink save sąjungininkus, kuriais dalintis. Tai, kad šiandien aš vat, jaučiu, kad tai yra mano projektas, man labai patinka, man žiūri patinka šitas indėlis, man patinka šitas klausimas, man patinka šitas klientas, aš galvoju, kad mes galim padaryti vat, tokį pokytį. Ir tas vat, toksai pateikimas gali padėti tiesiog būti matomai, net neinant tiesiogiai į pas vadovą, sakymu, susitarkime, kad tai bus mano projektas. Nes gali būti įvairių aplinkybių. Bet čia vėlgi kita pusė to paties, kad tu sakei, iš esmės. Čia daugiau. Žinai, kas dar prisiminiau? šitoje vietoj.
Jo, tu sakai, bet man dabar irgi dar krūva papildomų, žinai, minčių, žinai, susidėlioja, toks, kad nenuoji dabar dar į tą filosofą, bet tu sakai, gal
saky.
Aš susigaudysiu, gerai. Kaip nenuoji po filosofavimą.
Labai praktinis paprastas dalykas. Aha. Prieš daug metų buvo tyrimai, bet jeigu neklystu, kol kas niekas per daug nepasikeitė, nors tarsi situacija keičiasi į geresnę pusę. Čia yra gavimas pareigybės arba vadovaut projektui, pavyzdžiui. Tai yra kaip aplikacija į naują darbą tarsi. Ir būna Aha. taip, kad statistika sako, vis dėlto statistika, jinai kalba apie tai, kad jeigu, pavyzdžiui, darbo skelbime mažiau negu 50% reikalavimų kandidatui atitinka kandidato
gebėjimų. 30% ten buvo kalba.
Gal net iki 30% jo. Tai vyrai aplikuoja.
Jo, čia tas. Aha.
O jeigu, reiškia, atitinka mažiau negu 90%, tai moteris neaplikuoja. Turbūt tai nėra taisyklė, tačiau, kalbant, pažiūrint savo į veidrodį, manau, kad verta savo pačiai pasakyti ir pačiam turbūt pasakyti, nes tai gali galioti pat ir vyrams, manau, kad tiems, kurie mažiau pasitiki savim, turbūt savivertės klausimą. Kad ar tikrai taip labai jau čia reikia 100% atitikti?
Man šitas irgi toks buvo, ne tai, kad čia su trigerino, bet aš atsimenu tą tokį, jo, vyro buvo ten skaičiuota, kad 30% atitinku, nu davai, pildau tą CV ir žiūrėsiu, kas bus. Moteris pasižiūri, oi, tai aš kažkur 70 plus netitinku, tai net nesiūsiu. Ir jo, ir atsimenu, vyrė ten kažkur konferencijoje, mes apie tai šnekėjom, vyrė ten diskusiją apie tai. Yra šitas turbūt dalykas. Aš dar, žinai, Sauliau, prisiminiau tokį, va tu kaip pasakėjai apie tą, kas kaltas, žinai, kad man čia nėra apie tai, kad kažkas kaltas, tarsi, nu taip pat nesusitarė, taip pat kaltas. Man tas pat žodis, žinai, šitam, ar tai darbas, veikla, nu tai yra kažkas, man bent visą laiką asocijuosi su kažkokiu tai bendryste, bendradarbiavimu, žinai. Ir šitoj daly aš nelabai linkęs ieškoti, arba man ta terminologija galbūt tokia nėra apie tai, kad apie kas čia kaltas, kad kažkas nesigavo, arba kad kažkas kažko negavo. Klausimas galbūt yra kieno atsakomybė. Kas atsakingas už visus, nu, už visus dalykus, kurie yra svarbus, kurie su kažkuo susiję ir taip toliau. Kieno atsakomybė? Jeigu atsakomybė yra galvojama, kad kitas, nu, suprasit, daryt, ne. Nu, va, čia gali prašaut. Ir čia nėra skirtumo, kas galvoja apie tai. Nu, tipo, savaime suprantamas dalykas. Nu, mum dviem savaime suprantami dalykai gali atrodyti visiškai kitaip.
Absolutely.
Ir būtent, ir čia apie tai, čia, va, tavo atsakomybė yra tada susitikrint. Ir, žinai, va, vėl tokiam, kad, nu, nenueiti tą filosofavimą, bet jau turbūt negalėsiu neišsakyti, prasme, tai aš jau geriau tada palieku, kad, nu, kad būtų tas aiškumas. Žinai, man kažkaip nuskambėjo, ką tu vardinai, kad tam darbe ieškot sąjungininkų, žinai, vat, kažkaip tam kolektyve, kad ten tada, jeigu supras tas kolektyvo dalis, tada supras vadovai ar kažkas tai panašaus. Ir man toks kartais poskonis, tu priminėjai situaciją, jaučiamas, kad tas darbas tampa tokia kaip kovos laukas tam tikras, kad reikia kažkur taip. Kažkam yra. Nu, ar tikrai tai? Darbas yra tikrai nemaža gyvenimo dalis. Ir ten, jeigu mes ją laikome kaip savo kažkokią areną, kažkokią kovos lauką, nu jau kažkas negerai, žinai, yra. Kad čia sąjungininkų ieškau. Nu, po perkūnais. Einam, sėdim, šnekam, kalbamės, įsivardinam dalykus, žiūrim, kas yra bendro, atkreipiam dėmesį, kad mes save galėtume matyti nesvarbu pagalyti, kad tai būtų mūsų asmenybės kažkokia tai saviraiška per tenai, tu galėtum ir kurt prisidėti prie rezultato kūrimo, bet ir save tuo pačiu kurt. Ir tai nėra apie vien sąjungininkų ieško. Jeigu neradai sąjungininkų, gal tikrai ne toj vietoj yra, nes nereikia sąjungininkų ieško. Turbūt tai turėtų būti visiems bendras reikalas. Prie to, nežinau, kiek tai yra techniškai įmanoma, aš tikiu tokią organizaciją. Matau, kad tokių būna. Dėl tokių kartais, nu, pasistengti reikia, bet pasistengti reikia visom pusėm, žinai, ir bet jeigu eini į darbą jau kaip į kovos kažkokį tai lauką, ir reikia suprasti, kad tu to dalis esi, ir žinai, jeigu eini kovos lauką, kaip man, ne labai.
Yra Rūtos komentaras ir klausimas, kurį tu gali įdėti, manau, kad sutarsi atkėps tai, ką tu pasakėjai. Rūtas rašo, tai turėsi tiek, kiek pasiimsi? Čia aš suprantu, retorinis klausimas turbūt labiausiai būtų toksai, bet galima jį atsakyti, kad, kad nemaža dalimi taip jau yra.
Nu, kad jeigu neimsi, tai tikrai neturėsi. Aš galbūt pridėčiau prie, prie šitos, ant turbūt detalės reikėtų susidėlioti, bet jeigu ne, tau net, čia kaip ir tau gali duot, bet tu neimsi, nu tai irgi tikrai neturėsi. Tai čia, žinai, va, iš kokios perspektyvos, žinai, pasižiūrėjai, tai dalimi aš tikrai pritarčiau, ką tu sakai. Nežinau, koks Rūtos, žinai, intencija, kokia užklausimo, žinai, ir ar pasitvirtint savo, nu, vieną tiesą, ar kažkaip, žinai, kitą tiesą susidėlioti. Tai bet jeigu neimsi, tai tikrai neturėsi. O, o klausimas, kaip čia imsi, lipdamas per galvas? Nemanau, kad čia gerai bus.
Ačiū labai už jūsų klausimus ir mes šiandien kalbame apie tai, kodėl tiek mažai moterų vadovių. Ir klausimas šiuo atveju, kodėl tiek mažai moterų vadovių daugiau yra kalba apie nuomonę, nes nemanau, kad tai yra vienareikšmis atsakymas įmanomas ir turim galvoje, kad nežinot nei konteksto, nei kažko, bet jūsų nuomonės čia labai laukiamas, taip pat kaip ir jūsų klausimai, mes jūs reaguosime pirmiausiai, tai čia pat į dvi galvos geriau apie gyvenimą darbe laukiame tiesioginėme eteryje jūsų klausimų ir taip pat grįšime prie esminės temos, tuo tarpu prisiminsime, kad mūsų mėly draugai audioteka, kaip visada, džiaugsmingai dalinasi ir sako, imkite knygas, kurios vadinasi, pavyzdžiui, saldus liudesys, ribos, pinigų psichologija, sielogyda. Tai yra keturios knygos, kurių, kuriam suteikiama ir skirtinės sąlygos įsigyti su 50% nuolaida su kodu dvi galvos. Tiesiog, tiesiog, elementariai, nueinam į programėlę, surandam šitas knygas, ir langelėje, kur prašoma suvesti kodą, vedame dvi galvas ir gauname su 50% nuolaidą. Tai yra pakankamai ženklu. Jūs nuėję į tinklapį audioknyga.lt/dvigalvos galite pamatyti skirtumą tarp to, kokia yra kaina originali ir kokia kaina yra iki kovo 5 dienos su mūsų kodu. Tuo tarpu visos kitos knygos, kurias leidžia audioteka, mūsų draugai, partneriai, bičiuliai, su kodu dvi galvos 20 yra 20% nuolaida. Pats laikas yra rasti laiko knygoms, kai laiko knygoms nėra, o būtent tam ir skirta audioteka, kad vis dėlto gautumėm tai, ką dovanoja mums mūsų knygos. Ačiū labai jiems ir grįžtame prie mūsų temos, kodėl tiek mažai moterų vadovių ir turime klausimų iš aplinkui.
Tai dar yra vienas iš 9 top vadovų mūsų įmonė, aš vienintelė moteris. Kaip padaryt, kad moterų vadovių būtų daugiau?
Nu, kaip ir tiesioginis klausimas į tai mūsų temą. Taip, esam stipri. Esam stipri vidutinė įmonė. Aš turiu vėlgi tą patį įdomų labai.
Aš jaučiu, kad tu girdi vėl jau
tris balsus, žinai, tai va čia yra pas gražiausias dalykas mano gyvenime. Ir aš nesispirioju, nesiaiškinu, kad čia yra iš tiesų mano kalendorijos problema.
Tai tu ne, aš galiu paskaityti.
Paso problema. Paso problema.
Gerai, Sauliau, aš paskaitysiu, aš matau, kad aš turiu tą patį, gerai tada?
Tik prašau, labai.
Jo, situacija. Esam stipri vidutinė įmonė, kolektyvas mišrus, moterų ir vyrų panašiai, tačiau tarp vadovų beveik visi vyrai. Jie puikų žmonės, bet kartais tarsi ima ir susivienė prieš mane vieną. Ima dangstyti vienas kitą, įsisukinėti ir vienas kitą išsukinėti. Na taip, vaikiškai per brūkšnelį vyriškai, nu toks įvardinimas. Manau, kad įmonė būtų gerokai naudingiau, jei tarp vadovų būtų lyčių balansas, kuris laikas galvoju ir niekaip nesugalvoju, kaip padauginti moterų vadovų komandoje. Nu, tą moterų skaičių padauginti komandoje. Toks užklausimas ir toks papildymas situacijos.
Nelengvas užklausimas. Iš tiesų. Tuo labiau, kad viskas veikia kaip ir gerai. Tavas, jeigu ten būtų aišku, kad veikia blogai, tai būtų paprasčiau, žinai. Tiesiog ieškai, ką gali pakeisti ir galvoja, kaip pakeisti. Bet aš, man pasirodė šitas klausimas turbūt labiausiai apie tai, kad yra toks daiktas kaip organizacijose, kaip pakaitumas. Arba paprastai žmogiškai kalbant, tai yra, kada kiekvienas vadovas turi savo tą, kuris arba tą, kurią ilgainiui gali pakeisti. Sveikos organizacijos, augančios organizacijos, jos turi savyje numačiusios tą personalo valdymo strategijoje ir tokį dalyką kaip užtikrinimo pakaitumo, kad galėtų ir organizacija aukti žymiai sparčiau, nes taip kartais būna, kad, pavyzdžiui, yra geras vadovas, bet nėra ko jo pakeisti, tai jisai nu, užsibūna toj pozicijoje ir nebesukuria tiek vertės, kiek galėtų sukurti vertės, jeigu jis būtų ramus dėl to, kad atsiras kažkas, kas jį gali pakeisti. Pakeisti, aiškiai, perimti dalį funkcijų, galbūt perimti dalį kompetencijų, dalį atsakomybę, o galbūt tiesiog pakeisti, nes tas pereitų į kitą ten, nežinau, departamento vadovą ar ten verslo vadovą kitoje rinkoje ar kažką tokio. Tai aš manau, kad vienas iš tokių teisingiausių būdų, kaip apskritai užtikrinti organizacijos augimą, tai yra būtent tvarkinga pakeitumo politika, kada iš visų vadovų reikalaujama auginti, ugdyti savo pamainą. Ir tada taip pat galima į tai reiškia ieškoti būdų ir ieškoti talentų pas save organizacijoje, kurie bus ar vyrai, ar moterys. Pavyzdžiui, toje organizacijoje buvo apibūdina, kad darbuotojų yra maždaug 50-50. Polygiai. Reiškia, iš principo tikimybė, kad ateis žmonių iš moterų, kaip ir iš vyrų, lygiai tokia pati. Tai dabar klausimas, nu ko mes ten ieškosim. Ir aš nelabai tikiu dirbtinių kaip čia tai vadinasi...
Padarimas, kad būtų specialiai...
Jo, kvotomis. Tačiau aš tikiu suteikta galimybę aukti. Pavyzdžiui, ne taip seniai aš turėjau tokią patirtį su viena organizacija, gamybinė įmonė, su kuria dirbau gal prieš 10 metų turbūt. Ten vadovų, sakykime, žemiausio lygio vadovai, jeigu taip galima pasakyti, tikiuosi, kad jie nesupyks, reiškia, tarpe buvo moterų lygiai 1%. Kada, nes ta didelė organizacija, ten daug tų vadovų, reiškia, tai kada dabar aš su jais dirbau prieš 2 metus, pas jūs 40, turbūt 5-40% tų vadovų buvo moteris.
Palauk, 1% vadovų?
Tarsi, nebuvo ten moterų iš viso. Iš viso nebuvo moterų.
Okay.
Buvo vien vyrai.
Okay.
Tai yra gamybinė įmonė, ta prasme, didelė, vien vyrai. Prieš 2 metus jau 40 ir daugiau procentų moterų. Ar tai buvo, kad jie kūrė kvotą? Ne. Tai atsitiko dėl to, kad jie ieškojo galimybę pritraukti talentingų žmonės, gerų žmonės ir kūrė įvaizdį kaip įmonės, kurioje yra draugiška aplinka, terpė būti skirtingiam žmonėm. Labai skirtingiam žmonėm. Ir ne tik tai kalbant apie lytį, pasirinkimus ir panašiai, tai ir tas, jie kalba apie tai, kad tai jiems labai padeda augti. Tai aš manau, kad va čia tas toksai pakaitumo užtikrinimas, plus ieškojimas, kūrimas tos galimybės visiems, kurie yra. Jinai sukuria galimybės vis dėlto stieptis, augti ir panašiai. Yra tokie duomenys, kurie rodo, kad jeigu organizacijai vadovauja labiau skirtingų lyčių vadovai, žmonės, tai ta organizacija yra, geba pritraukti geresnius darbuotojus, geba pritraukti labiau įsitraukusius darbuotojus ir užtikrina ilgesnį įsitraukimą, tai reiškia ir produktyvumą ir panašiai. Yra tokie duomenys, jos galima susirasti, taip yra. Tačiau aš dėl kartą pabrėžiu, aš nesu šalininkas kvotų, daugiau aš galbu apie tai, kad per būtent teisingą personalo politikos formavimą galima sukurti skirtingumą, kuris gali pasitarnauti įmonėje.
Atliepimas yra į tai,
atliepimas, kad... jos sako, kai viskas natūraliai vyksta, tai tada gerai, kai vaikomasi kvotų, balansų, gaunasi ne kažkas. Turbūt taip, bet tas natūraliai vyksta, aš dar kartą pabrėšiu, reikia padėti natūralumui vykti natūraliai.
Jau.
Turbūt apie tai.
Aš dabar taip, žinai, tokiam, ačiū jums abiems už komentarą, nes ir Vitoldo, ir tavo, žinai, toks į bendrą, žinai, sueinantis. Man labai patiko įvardintas dalykas apie tą užsiauginimą, nes tu gali prisidėti prie to, kad toj komandoj, arba to organizacijoje, toj, arba tam tikram lygmenyje būtų daugiau moterų atitinkamai, jeigu tu, nežinau, strategiškai imtum auginti ir kai kuriuose vietose tiesiog gali būti per pavyzdžio parodymą. Tai vien tai, kad klausimas jau atkeliauja toksai, jau yra tam tikras pavyzdys, kad palauk, mes esam atviri, pas mus ir taip yra, nu, bendrai balansas, jeigu taip jau susidėlio. Bet aš dar atkreipčiau kitą dalyką dėmesį, kad kartais galima, kai mes turim daugiau iš ko rinktis, pavadinkim taip, ta situacija tarp 9 žmonės, iš 9 top vadovų vienintelė moteris jau yra pasekmė. Ir organizacija, kaip suprantu iš aprašymo, nėra ta, kuri vakar susikūrė. Čia yra pasekmė, kad yra 1 prie 8. Kodėl taip atsitiko? Kodėl kiti, nes kolektyve daugiau žmonių, kodėl į aukščiausią poziciją ėjo vat, būtent taip? Tokius pasirinkimus dar. Gal tenai yra atsakymas? Žmonių yra daugiau, jie darė pasirinkimus, kažkas pasirinko eit vadovo pareigas, prisim kitas atsakovybės, kodėl kiti nepasirinko, kodėl kiti nu, komandos bendrai visos organizacijos nariai, darbuotojų kolektyvas nepasirinko ir gal tenai yra atsakymai. Gal kažkas kitaip matė save, gal kažkas kitaip savo realizavimą mato, gal kitokios patirties nori, renkasi, gal dar nelaikas. Tas vadinamas toks, žinai, ne sezonas, kartai žmogui būna prisimdė tam tikrą atsakomybę, gal jisai renka patirtį visai kitur. Tai čia dar įdomu būtų turbūt pasižiūrėti savo. Taip. Aš dar
tai tarsi siūlai, kad padaryti tokį kaip ir vidinį tyrimuką arba bandyti suvokti, kodėl...
Aš nevadinčiau jo sauliau tyrimuku, žinai, tarsime, bet suprast, nu, iš kur tokia pasiekmė gaunasi. Kaip vidui, vat, žmonės masto. Nes, čia žinai, spektras didelis gali būti. Gali būti tiesiog pasimta tokį faktinį rezultatą, saky, ai, tai čia, žinai, neįmanoma, čia yra, matai, iš 9-8 vyrai, tai čia ką tenai? Ir čia jau yra, žinai, toks iš ankstinis nusistatymas. O kita ta dalis visai gali būti apie tai, kad oi, nu čia, žinai, pašaržuojant galim sakyti, oi, tai gerai, jūs ten ką nuspręsit, mums čia reikės patvarkyti, o patvarkyti jūs nemoka, tai čia mes mokėsim patvarkyti. Nu tai, čia, žinai, balanso toks šokinėjimas labai didelis gali būti. Pasitikslinu, apie ką yra. Tai tyrimuko aš nevadinčiau, žinai, apie tai, nes kartais tas tyrimukas toks atrodo, kad, nu čia, specialiai kažką tai darom, kad
tiesiog... Pritempinėjom.
Tiesiog suprast.
Edita parašė komentarą į... Vieną variantą, tai yra ieškoti savo pakaitumo kelia 2 mintis. Ačiū labai Edita už komentarą. Pirma mintis gali imti piknaudžiauti, pirmasis gali imti piknaudžiauti, nes ilgainiui gali nedaryti savo darbų. Kitaip sakant, reiškia, jeigu jūs turite ant tų pakaitumų, tai maždaug permeti, nes kitam, aš taip suprantu, pats nebedarys savo darbo. Ir antras, pakeičiantys žmonės gali peršokti pirmąjį vadovą ir išstumti iš pozicijos ir dėl to gali to bijoti. Gali būti visaip, turbūt, Edita, galima pasakyti komentarą, gali būti visaip, tačiau klausimas yra, kiek mes skurdami organizaciją, kiek mums yra svarbi tos organizacijos, svarbus yra strateginiai tikslai, esminiai tikslai, vardan ko egzistuoja šitą organizaciją. Jeigu mes šitą dalyką iškelsime į pirmą planą, tai aš esu įsitikinęs, kad žmonės geba sukurti struktūras, procesus, o tai yra procesai, struktūros, tai nėra tik tai gamybos arba paslaugų teikimo dalykas, tai yra procesai vidiniai, kaip vyksta santykiai, kaip vyksta karjeros planavimas, kaip vyksta augimas viduje žmonių. Tai jeigu tada įmama tie procesai, tvarkomi ir sistemos taip, kad neatsitiktų taip, kaip jūs rašot. Taip gali būti, iš tiesų, baisu yra auginti savo žmogų, kuris mane pakeis, bet tai palauk, brangusis. Ar tu nori augti pats, ar tu nori neleisti augti kitiems? Ar tu nori auginti organizaciją, ar tu nori šitą išsaugoti vietą dėl to, kad taip tu paprašiau mokėti kreditą? Tai yra pokalbė su savimi iš to vietą. Bet aš čia taip pakankamai kategoriškai kalbu, čia turbūt daugiau mes perinam į kitas temas, bet taip gali būti, taip, bet tai yra sprendžiama. Ir nesakau, kad turi būti sprendžiama, taip kaip sprendė savo laikų Jackas Welchas, kuris visiems CEO savo įmonių, kurias buvo įsigijęs arba kurias buvo General Electric, aiškiai, priklausomybėje, buvo tiesiogiai pririšta prie KPI-sų, tai yra prie vadovų KPI-sų buvo pririštas pakaitumas. Kitaip sakant, jeigu tu neužaugini per metus laiko savo pakaitumą, aš galiu klysti dėl terminų, neprisimenu, ar per metus, ar kažkai kitų laiko, aš čia senai istorija, čia senai buvau. Reiškia, bet vis tiek jinai pati idėja yra svarbi, tai negaudavo tam tikros dalies savo atlygio. Tai yra tiesiogiai susiję su tavo pajamom. jeigu tu neaugini. Bet čia tokia privartinis mechanizmas ir aišku dėl to, kad ten buvo tokia augimo strategija organizacijoje ir taip toliau. Bet,
nu jo, visumą reikia žiūrėti visumą.
Reikia žiūrėti visumą, bet pati idėja yra tai, kad pats pakaitumas kaip procesas, jisai yra auginantis organizacija procesas. Ir jeigu mums rūpi organizacijos augimas, mes būtent tuo ir užsiimsime, kad įdarbinsim visus procesus vidinius, kad jinai, reiškia, padėtų tam aukti. Rizikų yra, visur yra. Taip, bet ačiū labai už komentarą, Edita.
Aš jau galbūt buvau kažkada dalinęsis, bet ten kitam, kitu aspektu, žinai, bet dabar prisiminiau irgi tokį gyvą atvejį, kuomet tas ir užsiauginimas gali būti visai priešingas, jis gali būti labai naudingas, nes beje, ten ir buvo situacija, kuomet tam tikro lygmens vadovė užsiaugino savo kolegą, vyrą, kuris perimtų jos pareigas, kad jinai kiltų aukščiau. Ir tai buvo jų dviejų susitarimas. Ir tam to reikėjo, abudu to norėjo, matė tame prasme, jie labai gerai susidirbo, nors prieš tai buvo tam tikras, žinai, planuojamas kivirčas. Nu, ne tai, kad kivirčas, bet ten, žinai, tokia negraži baigtis būtų.
Labai pasitaikantis
klausimas. Pasikalbėjo, susidėliojo, įsivardino poreikius, pamatė, kad vienas su kitu gali daug daugiau ir dėl savęs, ir dėl organizacijos. Sako, tai geriau darom, o ne greunam, geriau kuriam, o ne greunam. Tai va, tų situacijų įvairių, žinai, gali būti.
Absoliučiai taip. Ačiū už klausimus. Taip pat mes dar turim keletą minučių, laukiam jūsų klausimų ir komentarų čia. Tema mūsų yra, kodėl taip mažai vadovų moterų. Mes nežinome atsakymą iš tą klausimą. Prieš mūsų laidą paklausime moters, vadovaujančius moters, kodėl jos manimų taip mažai moterų vadovių ir ta nuomonė buvo, manau, kad pakankamai galėtų būti pakankamai paplitusi. Dar atsakymas, aš pabandysiu pacituoti, gal ne pažodžiu, bet vis dėlto atsakymas buvo toksai, kad moteris daro sprendimą, kas yra prioritetas. Yra toksai, turbūt ne stereotipas, vis dėlto realybė. Mes galim galvoti, apsimesti, kad yra stereotipas, kad maždaug, nu, atėjo, ten vyro atėjo laikas į darbą, jisai susidėjo šmutkės ir išėjo į darbą. O moteris turi padaryti sprendimą, ar jinai, reiškia, ten pasirūpins vaikais, ar ten kažkokiais dalykais, kurie yra namuose ir panašiai. Tai tai, ko gero, nėra stereotipas, tai, ko gero, yra realybė ir vis dar dominuojanti realybė, kad taip yra, kad mes vyrai įsivaizduojame, kad mūsų darbas yra dirbti darbą. Šitą, o ir nepagalvojam apie tai, koks darbas yra dirbti darbą, pasirinkti prioritetą ir dirbti darbą namie, kaip ten, jokais mes išnekėjom, prisimenu, sakė, kaip ten vaiko priežiūros atostogos. Kas tokios? Arba ten motinystės atostogos. Čia ta prasme rimtai atostogos. Tai kas sugalvojo tai pavadinti atostogos? Tai yra
tas žmogus, kuris tą terminą taip sugalvojo. Nes...
sugalvojo.
Kokios patirties tu tai darai, žinai.
Nu tai ką tengi veikti, tengi nėra ką veikti. Ir šiuo atveju yra padaromas sprendimas, tačiau yra lygiai taip pat ir daromas sprendimas, kada derina tuos dalykus ir derina karjeras ir derina dalykus, kurios pasirinkimas. Tačiau vis dar yra taip visuomenėje, kad vyrui padaryti pasirinkimą darbo naudai yra paprasčiau negu moteriai. Ar tai kada nors praeis, ar tai pasikeis, kada nors matyt keičiasi. Tačiau tai yra labai giliai prigimties sėdintys dalykai, kurie taip greitai nepasikeis. Bet ačiū labai už komentarą ir ačiū labai Editai už dar vieną komentarą, kur sako, atvarykite į mokyklą, nustepsite. Nustepsime.
Visur gali nustepti. Kokią, bet pažiūrėsi, kokią prizmę persuksi ir tai, žinai, vėl taip gali būti. Taip, mokyklos, universitetai, darželės, žinai, nu vėl kitokias.
Tikrai yra ir normalių komercinių organizacijų, arba mažiau normalių komercinių organizacijų, kur tikrai žmonės neleidžia aukti kitiem. Vienareikšmiai taip vyksta, tai čia nėra kaip. Andrius prisijungė, ačiū Andrius, sveiki kolegos, einu į galinį suolą. Nu, už pavėlavę vis laiką vieną į galinį suolą, teisingai. Mes dar turbūt turime laiko vienam klausimui.
Jo, dar rinkti vieną klausimą. Taip. Štai, vyrai jį negali vadovauti. Nekenčiu, kai man
nevadovauti.
Kaip juos apraminti. Dar truputėlį turinio, tada gerai, tada pridėsiu prie to,
kad... Aš žinau, galiu skaityti, aš jau galiu tai turinio, aš radau, kur buvo problema. Ir daugiau niekada jinai nepasikartos. Šiandien pirmą kartą man lietai daina dėl mano paso, kaip žinia, tai dabar aš jau tikrai žinau, kurioje vietoje buvo techninė problema, aš ją išsprendžiau. Ir dėl to dabar mielai paskaitysiu situaciją. Gerai. Perėmiau savo tėčio įmonės vadovavimą, vadovavimas savo tėčio įmonėje. Įmonėje dirbu daugiau, jau gal 8 metus, bet vadovauju nuo praeitų metų. Aiškiai, dirba. Mano tėtis visada buvo griežtas vadovas ir visus laikė paklusime. Kai pradėjau vadovauti, aš viskas pasikeitė iš esmės. Dabar visi stengiasi vadovauti man. O aš nekenčiu, kai man nurodinėjama. Tuo labiau, kad aš gi vadovė. Ar jie kada nors tai supras, kaip juos apraminti?
Žinai, aš turiu...
Raminančiam dujom, sakyčiau. Raminamiausiam dujom. Ne?
Čia jau žiauresnis. Arba, žinai, yra kaip tik spintelė padėtas toks, žinai, priemonė. Visiems tiems, kurie nori ką nors apraminti, va čia yra balionėlis.
Yeah.
Gerai, juokas jokai. Aš, žinai, tokiam prisimenu kelis tokius gyvus pokalbius apie tai, kad žmogus su patirtimi jau organizacijoje ir jo pareigos pasikeičia ir jisai tas pareigas atėjęs pamato visai kitokį pasaulį toj pačio įmonėje, nes jisai jį matė iš vienomis akimis, paskui pamato kitom akim. Ir tai yra kalba apie vadovavimą. Vadovaut skirtingai nuo kai būt tam tikrų specialistų, žmonės nebūna mokomi, nesimoko ar kaip čia be pavadinsi, žinai. Ir jie paskui išmoksta be vadovaujant, kaip specialistų patapti, jie mokosi šitus pirma dalykus ir paskui tampa tuo specialistu. Ir šitoje dalyje aš nesu tikras, bet man dar vėl reikėtų taip, žinai, susitikrinti ir susižiūrėti. Vėl, ar čia ta, žinai, kartais gali būti, kad atrodo, kad ant tave, žinai, ten vadovauja, ten aiškina ir taip toliau, ir taip toliau. Nes dar tu esi naujoj pozicijoj savo, nu, karjeros. Ir kai kurie dalykai, kai tu buvai vienoj karjeros laiptelyje, atrodė vienaip, ir galbūt darai tą patį, aiškinai tam kitam vadovui, nors atrodo neaiškini, tik tai klausi, tik tai tikslinės, ir paskui tu nueini tą kitą, kabutėse, barikadų pusę, ir paskui žiūrėk tenai, tu čia dabar man aiškina visi, ir dar kažką panašaus. Vėl, kalbėtis, tikslintis, šnekėtis ir susižiūrėti. Ir, žinai, man atrodo, nu niekas per galvą niekam neduos, jeigu bus papildomas klausimas. Aš jaučiuosi, kad vat šitam pokalbį čia man kažkas aiškina. Ką jūs man aiškinat? Ką jūs norit suprasti? Ne, tai mes nieko neaiškinam. Mes klausim. Ai, čia klausim. Nu, tai gerai, šito nežinau. Nu, žinai, ne tai, kad čia juokais nuleisti visą šitą dalyką, bet vat, aš dėl ko tai sakau, aš kartais būnu to tokiu šešėlyje coachingo specialisto rolė, žinai, ir kartais žmogus paima iškelia tą problemą ir mes turim, nu, tą situaciją, ir mes turim tokius susitikimus, kai aš tiesiog sėdžiu, kaip, aš taip vadinu, kaip lagaminas, žinai, kažkur kambutėje ir stebiu, kaip vyksta. Žinok, daug atvejų, Sauliau, yra skirtingai nuo to, kaip papasakoja, visai kitas vaizdas matosi, kai sėdžiu šalia stebiu, kaip kalba. Ir paskui aptariam ir sako, tu matai, sako, iš šono, va, taip gali atrodyti, o aš, sako, jaučiuosi visai kitu. Ir tada vėl toks papildomas pokalbis, susitikrinimas, bet paskui žmonės, ai, okei, okay, tai jeigu tu nori taip, tai galima ir taip, čia ir tas dar gali būti, ir tas dar gali būti. Tai vat iš šitos dalies, kad, žinai, vadovauti yra vadovauti. Vadovavimas nėra apie kaip juos apramint, nes jeigu juos apramint, tai ten ne vadovavimas yra. Ir, nu, ir ten jau tada iš visi kita lauką.
Dresūra ten, dresūra.
O kaip juos sudresuot tada, jo. Tai aš Sauliau tiek, gal tu dar kažką iš kitos
perspektyvos. Čia labai įdomi tema ir labai plati tema, čia yra ir tas ir perėmimo, ir kartų kaitos verslo valdyme, čia yra ir tėčio elgesys, ir savęs lyginimas su tėčiu, reiškia, kiek aš turėčiau elgtis taip kaip ten, o aš gal taip nemoku, arba bandau, man tarsi nesigauna ir panašiai, čia turbūt labai labai daug aspektų, bet aš vieną tarsi išskirčiau. Tu klausyk, aš niekada neklausiau, tu moki gamint valgyt?
Kaip?
Ar moki gamint valgyt?
O, Sauliau, šiandien žinok, esu labai neįsimiegojęs, nes vaikam kepiau blynus čirvinius ir jau ant tiek, aš nesakysiu kiek, bet išpyliau tą tešlą.
Supratau. Tai blynus taip sakant, moku. Tai moki blynus, jo. O kokios firminį patiekinį?
Vaikam kiaušinienę su tais aštunkojais moku, Nekalbant apie savo. Žmonai aš gal nelikčiau taip sakyti, kad padarysiu vakarienę. ne.
Kodėl aš klausiu tave šitą vietą? Tai yra iš tiesų panašia situacija. Žinai, kada, pavyzdžiui, galime įsivaizduoti, tarkim, čia mūsų žiūrovams arba klausytojams toksai klausimas. Įsivaizduok, kad jūs turite savo firminį patiekalą, kurį tikrai atkalę esat ir darėt šimtus kartų ir labai gerai paėjo ir labai gavosi. Ir jūs jį gaminate ir pas jūs atėna žmogus ir sako, o kodėl čia jūs tas morkas taip smulkiai pjaustot? Ką jūs darot? Jūs paaiškinat, kodėl taip smulkiai pjaustot morkas. Bet, pavyzdžiui, jeigu jūs nemokat gaminti ir tuomet tu gaminate kažkokį, tai, pavyzdžiui, pirmą kartą patiekalą, ilgai tam ruošitės ir atėna žmogus ir klauso, o kodėl jūs taip smulkiai pjaustot morkas? Ką norisi pasakyti tam žmogui?
Tu atavęs apjaustysiu kartu.
Tu ateik čia, duok pirštuką, reiškia, aš tau parodysiu, kaip jaustyti morkytės reikia. Kitaip sakant, prie ko aš vedu, tai yra aišku, kad mūsų reakcija į žmonių klausimus arba pastabas ar replikas yra priklauso nuo mūsų vidinės būsenos ir nuo mūsų pasitikėjimo savimi ir savivertę. Ir aišku, kada yra naujas vadovas atėjo pakeitė tėtį, kuris viską laikė savo rankose, kuris viską ten tvarkė. Tai aišku, kad su savivertė šito vietu tikrai bus iššūkių. Ir aišku, dėl to, tai, kad tu sakei, žinai, kad tie klausimai, jie gali būti tiesiog klausimai, o ne pretenzijos arba vadovavimas. Tie pasakymai gali būti tiesiog nuomonės arba išvalgos, o ne nurodymai. Tačiau, kai mūsų būsena, mūsų tasai pasitikėjimas arba nepasitikėjimas savi būtent lemia mūsų reakciją į tas būsenas. Ir dėl to turbūt čia klausimas arba tarsi draugiškas palinkėjimas būtų paieškokim būdų, kaip atrasti savyje, kame aš gera, kas man gaunasi. Ką aš moku, ką man pavyko padaryti praeitą savaitę, ką man pavyko padaryti praeitą savaitę geriau negu už praeitą savaitę ir panašiai. Kitaip sakant, po truputėlį, tai piškiai per tokį behavioristinį, tokį per elgsenos analizę atrasti savyje, kame esu gera ir kame man gerai sekasi ir tai padės man truputėlį pakeisti savo reakciją į kitų žmonių reakciją į mane. Atsiprašau, už tokį sviestų pateptų komunikaciją, bet matyti dėl to, kad laida į pabaigą taip ir gavosi.
Bet gerai, kažkas kažką pasiims prie savo to recepto prisidėlio papildo. Ačiū savo.
Tikėkimės, kad taip. Kadangi mūsų laida į pabaigą, mes turime, man tas sako, sveiki, smagu, kad liečia tai jautrią temą. Jūsų pagalba galim liesti jautres temas ir aš manau, kad šita tema yra jokis būdais neišsenta ir mes prie jos grįžinėsime dar ne kartą ir taip pat norim atkreipti dėmesį tų, kurias dabar šią akimirką su mumis arba žiūrėdami tiesiogiai, arba žiūrėdami įrašą LinkedIn'e, Facebook'e, YouTube'e arba klausydami Spotify, Apple podcast'ose. Tai yra ten visur, kur jūs galite pasiimti tai, kas jums įdomu, palaikinti, užsipriregistruoti, užsiprenumeruoti, kad nereikėtų su galvos. Bet jeigu mėgstat su galva, tai bet kuriuo atveju sukite mažai, nes kiekvieną antradienį 16 valandą mes čia. Ir pabaigoje visą laiką turime rekomendacijų ir turime naują temą, kurią būtinai pasidalinsime. Ir aš prieš tai, kol leisiu Povilui pasakyti, aš kad perėmiau, reiškia, tokį didaktinį, reiškia, maždaug leidimą, leisiu arba neleisiu, tu kreipti dėmesį, kad užeikite į povilpetrauskocoaching.lt, ten pasipaslešo daug visokių gerų dalykų, yra ir iššūkis naujas, kiek žinau, ateina, ir taip pat ir programa 20 savaičių ateina smulkiam vidutinio verslo savininkams, tai ten pasižiūrėkite rasit, taip pat lygiai nueikite į Sauliaus Jovaišo, ką tik parodė, vadovavimas.lt, mes paleidžiame vadovo laiko naujas sezono 22 dienos, jau ruošiame personalo vadovo laiko sezoną, tai yra ten visa informacija, o dabar rekomendacijos. Povil.
Aš rekomenduoju tuos, kurie man padeda mano buvusią svajonę siekti, tik tai vaikais dabar.
Kojomis ir rankomis, jo.
Kojomis ir rankomis ir galva. Tai sostinės krepšinio mokykla, ten, žinau, didelis kolektyvas, daro daug dalykų, mano abudu sūnus, nežinau, gal net ir dukrausi manys šiek tiek vėliau, bet jie visą galvą panirė į krepšinį ir aš matau tuos skirtumus, žinai, aš iš Marijampolės ir aš dabar suprantu, kodėl Kaunas ir Vilnius mus anksčiau taip taškydavo, nes, nu, aš matau, kiek maniškai treniruojasi ir aš atsimenu, kiek mes treniruodavomės ir galvoju, kaip čia mes jų nepasivėjom. Nu, dėl to, kad yra daug kitų dalykų. Tai ir kalbant ir apie treniruotės, kalbant ir apie varžybas, įvairius tos vadinamus jų čempionatus, stovyklas, va, tiek yra ir džiugu matyt, kad taip rūpinasi ta jaunąja karta. Tai ačiū SKM, sostinės krepšinio mokyklai.
Nu va, o aš turiu rekomendaciją irgi netikėtą pačiam savo turbūt. Aš noriu parekomenduoti Lietuvos policiją. Taip atsitiko, kad jo, aš nedetalizuosiu, viskas gerai, visi sveiki, nieko baisaus neatsitiko, priešingai viskas labai gerai. Tiesiog noriu kreipdėmėsi, kad yra šaunus moteris, šaunus vyrai, kurie rūpinasi, saugo, padeda ir gina žmonės ir ten yra tikrai aukšto lygio profesionalai ir kriminaliniai, ne tik kriminaliniai policijai be abejo, bet tai yra žmonės, kurios kažkaip, gal dėl to, kad aš juos pažįstu iš vidaus šiek tiek, man atrodo, kad man ramiau, bet aš tas tą ramybę noriu perduoti ir mūsų žiūrovams ir klausytojams, nes ten tikrai dirba labai aukšto lygio profai, apie ką mes daug ko nežinom, bet labai džiaugiuosi, kad jie yra tokia ir kad ta situacija pas jūs dar labiau gerėja ir dar labiau gilinasi tai, ką daro. Tiesiog norėjau, aš paprastai taip perduoti linkėjimus ir parekomenduoti moteris ir vyrus uniformoje, žalsvoje, tokio žalioje, tamsiai žalioje uniformoje, o kartais net visai be uniformo.
Tau tikrai labai svarbus dalykas paminėti, jo, būtent. Dėkui.
Ir mūsų kitos laidos tema yra
apie tokia pokyčius.
Taip.
Kaip keisti įmonę iš apačios. Kabutėse paimo tą iš apačios, tai tikiuosi, kad visi aiškiai suprantam apie tai, kad būnant ne vadovų, ne vadovo pozicijoje, bet kaip tą pokytį dėl įmonės arba įmonėje padaryti. Tai apie tai kalbėsim lygiai po savaitės. Kitą antradienį bus vėl jubiliejinė 31. ketvirto sezono laida. Lauksime jūsų čia, kaip įprasta, Sauliaus Jovaišo LinkedIn profilyje, pas mane Facebook'e, YouTube kanale 16.00 antradienį. Kaip visada, ačiū dar kartelį Sauliau tau. Apie Saulių iš vadovavimas LT galit sužinoti nuėję ten ir pas mane apsilankę coaching.lt. Tai ačiū dar kartelį visiems, ačiū. Kartu ir mūsų žiūrovams bei mūsų partneriui audiotekai. O dabar sakom, iki susitikimo kitą savaitę.
Iki.
Dvi galvos geriau. Kiekvieną antradienį tiesiogiai Povilas Petrauskas ir Saulius Jovaišas apie gyvenimą darbe.